Napakalaking babala ang ibinigay ng Diyos laban sa pangaapin sa mga dukha. Ang pagpapahirap sa kanila ay tila bang pang-aalipusta rin laban sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit ang babala ng Diyos ay may kalakip na kahatulan. Ganito ang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng Mikas, una hanggang kalabing isang talata, at ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Isang mapagpalang araw po ang sumainyo, mga kaibigan. Muli tayong magpuri sa Panginoon sa pagkakataon na Kanyang ipinagkaloob sa atin upang tayo ay pagpalain ng Kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dan Abangco. Tayo po'y maglakbay at matuto sa Kanyang mga salita. Dumako po tayo sa ikalawang pahayag ni Propeta Mikas. Ang Kanyang ikalawang pahayag ay naglalaman ng mga paglalarawan sa mga kasalanan ng mga tao. Ang paghatol ay dumating sa mga tao dahil sa kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan noon ay nagpapakilala sa laganap na imoralidad at ang bayad sa mga babaeng nagbibili ng panandaliang aliw ay napakataas. Ang pagbibili ng panandaliang aliw ang siyang pinagmumulan ng salapi ng kanilang samahan sapagkat ang pagbibigay aliw sa laman ay laging kalakip sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang pareho ding bagay ay makikita natin sa ating kasalukuyang panahon sa mga pagtitipon ng mga tao na sumasamba kay Satanas. Sa aking pananaw ay mayroong kaugnayan sa mga sumasamba kay Satanas ngayon at sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan noon. At iyon ay dahil sa pareho nilang mga sekswal na gawain. Sila ay nagsisilbi bilang larawan ng paglabag ng tao sa mga utos ng Diyos. Tila ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at kasalanang sekswal ay laging magkasama. Ito ay sumisira sa tahanan at sumisira din sa matimyas na ugnayan sa pagitan ng dalawang mag-asawa. Kung ang pagtatalik ay napapanatili sa isang buhay ng mag-asawa, ay nagiging matamis itong bagay sa daigdig. Kung ang isang bayan ay iniaalis ang pagtatalik sa hangganan ng ugnayang pangmang-asawa at nagmumungkahi ng ipinagbabawal na pagniniig sa pangalan ng paniniwala o ang tinatawag nilang makabagong moralidad, ay isa lamang itong pagpapatunay na ang bayan na iyon ay nasa mababang kalagayan at malapit na sa kanyang pagbagsak. Ang mga kasalanan na ipinapahayag ni Propeta Mika sa kabanatang ito ay mga kasalanan na laban sa bawat isa o ang kasalanan laban sa sangkatauhan na sa unang kabanata ay tinalakay naman ang kanilang kasalanan tungo sa Diyos. Tunay lamang na kung ang isang tao ay hindi tama sa pakikipag-ugnayan sa Diyos, ay hindi rin magiging tama ang kanyang pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Itong ikalawang kabanata ay hindi magiging kaaya-aya. Hindi ninyo ito makikita bilang pinakamagandang kabanata sa banal na kasulatan. Ngunit, ito ay nagpapahayag ng kasalanan ng isang bayan na naging sanhi ng kanyang pagkawasak. Makabubuti sa atin bilang isang bayan na makinig kay Propeta Mikas at magising sa kanyang mga pahayag. Basahin po natin ang ipinahayag sa ikalawang kabanata ng sulat ni Propeta Mikas sa unang talata na nagsabi ng ganito, "Kahabag-habag sila na nagbabalak ng kasamaan at gumagawa ng kasamaan sa kanilang mga higaan. Kapag dumating ang mga umaga, ay ginagawa nila ito sapagkat ito'y nasa kapangyarihan ng kanilang kamay." Kahit nakasama dito ang pagsasagawa ng ipinagbabawal na pagtatalik, ay tumutukoy ito sa iba pang uri ng kasamaan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana, kapag dumating ang umaga, ay ginagawa nila ito sapagkat ito'y nasa kapangyarihan ng kanilang kamay. Totoo rin sa ating kasalukuyang panahon, sa ating lipunan na ang mga makasalanan at ang mga walang Diyos sa kanilang mga buhay ang siyang mga matagumpay. Ang kayamanan ng ating bansa ay wala ngayon sa kamay ng mga makadiyos. Ang kahulugan ng salapi ay kapangyarihan at ang mga taong walang Diyos ay nagagawang gawin ang kanilang ibig. Ang tunay na suliranin ay hindi ang kakapusan ng enerhiya o ang kahinaan ng kanilang mga partidong politikal. Ang ugat ng problema ay ang paghawak ng mga taong hindi makadiyos sa kapangyarihan ngayon. Ito rin ang parehong kasalanan na nagpabagsak sa bayang Israel. Ayon sa ating naunawaan tungkol kay Propeta Mikas, ay nagpapahayag siya ng isang kaisipan tungkol sa pamumuno o pagpapatakbo ng isang pamahalaan na sinusunod ng Diyos. Kung kayo ay mayroong pag-aalinlangan dito, ay basahin ninyo ang kasaysayan ng mga dakilang bayan na bumagsak. Kapag ang kayamanan at kapangyarihan ay nasa pakamay ng iilang hindi makadiyos na tao, ay agad na kumikilos ang Diyos sa paghatol. Dumako naman po tayo sa ikalawang talata. Sinabi ni Propeta Mikas, sila'y nag-iimbot ng mga bukid at kanilang kinakamtan at ng mga bahay at kanilang kinukuha. At kanilang inaapi ang isang tao at ang kanyang sambahayan, ang tao at ang kanyang mana. Sa bahagi ng talata na ating nabasa, ay ipinahayag ang mga katagana, sila'y nag-iimbot ng mga bukid at kanilang kinakamtan. Mayroong tayong halimbawa nito sa mga taong nasa mataas na kalagayan na tulad nila Haring Ahab at Reyna Jezebel. Sa 21 kabanata ng Unang Hari, ay makikita ang naitalang pagkamkam ni Haring Ahab sa taniman ng ubas ni Nabat. Saglit po nating basahin ang ipinahayag mula sa 11-16 na talata. At ginawa ng mga kalalakihan sa kanyang lungsod, ng matatanda at ng mga maharlika na naninirahan sa kanyang lungsod kung ano ang ipinag-utos ni Jezebel sa kanila ayon sa nasusulat sa mga sulat na kanyang ipinadala sa kanila. Sila'y nagpahayag ng isang ayuno at inilagay si Nabat sa unahan ng kapulungan. Ang dalawang lalaking walang hiya ay pumasok at umupo sa harap niya. At isinakdal ng lalaking walang hiya si Nabat sa harapan ng taong bayan na nagsasabi, isinumpa ni Nabat ang Diyos at ang hari. Nang magkagayoy kanilang inilabas siya sa bayan at binatulila hanggang sa siya'y namatay. Pagkatapos sila'y nagsugo kay Jezebel na nagsasabi, si Nabat ay pinagbabato na, patay na siya. Nang mabalitaan ni Jezebel na si Nabat ay pinagbabato at patay na, sinabi ni Jezebel kay Ahab, bumangon ka. Angkinin mo ang ubusan ni Nabat sa Jezreelita na kanyang ipinagkait na ibigay sa iyo sa halaga ng salapi, sapagkat si Nabat ay hindi buhay, kundi patay. Nang mabalitaan ni Ahab na patay na si Nabat, bumangon si Ahab upang bumaba sa ubasan ni Nabat na Jezreelita at angkinin ang ubasan. Tulad ng isang bata na laki sa layaw, ay kanya itong inasam kahit na sa pagkuha nito ay hindi pa siya ang kumilos. Gayunman, ang kanyang asawang si Jezebel na isang makasalanan na naniniwala sa dagli ang pagkilos ay agad na gumawa ng paraan. Pumunta siya kaagad kay Nabat at inagaw ang kanyang taniman sa pamamagitan ng pagpatay sa kanya. Hindi ko maunawaan kung bakit ang sinuman ay nagnanais na magkaroon ng higit pa sa 1,000,000 piso. Naisip ko na kung ako ay mayroon ng ganoong kalaking salapi, ay hindi na ako maghahangad pa ng higit dito. Tila ipinapakita nito na kung ang isang tao ay magkaroon ng 1,000,000 piso, ay naghahangad pa siya ng 2,000,000 piso. Kung nasa kanya na ang 2,000,000 piso, ay hindi na siya makakain, hindi na siya makatulog, hindi na niya kayang pigilan ang kanyang sarili, at ang ginagawa lamang ay uminom at gumawa ng kasalanan. Ang nagagawa ng maraming salapi para sa isang tao ay gawin ang lahat ng kanyang ibig, subalit ang tao ay nagnanais na magpatuloy sa pagkakamal ng maraming salapi. Pansinin natin na ang mga masasamang tao ay magnanakaw ng mga lupain at ito ay aagawin nila ng sapilitan. Hindi lamang ibinigay ng Diyos ang lupang pangako sa bayang Israel at sila ay inilagay roon, kundi ang bawat tribo ay binigyan niya ng kanya-kanyang bahagi sa lupain. Sa 3 ay ito naman ang pahayag ni Propeta Mikas, kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, laban sa angkang ito ay nagbabalak ako ng kasamaan, na do'y hindi ninyo maaalis ang inyong mga leeg, ni makakalakad man na may kahambugan, sapagkat iyon ay magiging isang masamang panahon. Ito ay isang mahalagang talata. Maging sa ating kasalukuyang panahon, ay mayroong mga mananampalataya na isinusumpa ang Diyos sa kadahilan ng pinahihintulutan ng Diyos ang ilang mga bagay na mangyari. Sa ibang salita, ay tila sinasabi nila na ang Diyos ay gumagawa ng masama. Sa katunayan ay ipinapahayag ng Diyos sa bayang Israel ang ganitong mga kataga. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon, laban sa angkang ito ay nagbabalak ako ng kasamaan na do'y hindi niyo maaalis ang inyong mga leeg. Ang mga Israelita ay dinala sa pagkabihag sa Assyria na isa sa mga malupit na bayan na umiral sa daigdig. Pakinggan po natin ang pahayag ni Propeta Mikas sa 4 kanyang sinabi, sa araw na iyon ay aawit ako ng pagtuya laban sa inyo at mananaghoy ng mapait na panaghoy at sasabihin, kami ay lubos na nasira, kanyang binabago ang bahagi ng aking bayan. Ano't inilayo niya sa akin? Kanyang binabahagi ang mga bukid sa mga bumihag sa amin. Ang isang malaking kalituhan ay parating at ang mga pahayag na mapait na panaghoy ay isang hindi pangkaraniwang pahayag sa wikang Hebreyo. Alamin po natin ang pahayag ni Propeta Mikas sa 5, kaya't mawawalan ka ng maghahagis ng pisi sa pamamagitan ng palabunutan sa kapulungan ng Panginoon. Mga giliw na tagapakinig, nagkaroon na ng maraming paliwanag ukol sa talatang ito. Marahil ang ibig sabihin nito ay hindi na magkakaroon pa ng pagsamba sa Diyos sa lugar na iyon. Ganito naman po ang pahayag ni Propeta Mikas sa 6 at 7. Huwag kayong mangaral, Ganito sila nangangaral, walang dapat mangaral ng gayong mga bagay. Hindi tayo aabutan ng kahihiyan. Ito ba ay dapat sabihin o sambahayan ni Jacob? Ang pagtitiis ba ng Panginoon ay ubos na? Ang mga ito ba ang kanyang mga gawa? Di ba ang ating mga salita ay gumagawa ng mabuti sa lumalakad ng matuwid? Ito ay panahon na kung saan pinuputol ng Diyos ang pagdaloy ng espiritu ng propesiya. Bakit? Sapagkat ito ay hindi pinapakinggan ng mga tao at nagkaroon ng tila taggutom sa salita ng Diyos. Sa bahagi ng talata ay nakita natin ang mga katagana, ang mga ito ba ang kanyang mga gawa? Sinabi rin sa kanila ng Diyos na siya rin ay nagbabalak ng masama. Iyon ay ayon sa tinatawag nilang kasamaan, sapagkat ito ay magsisilbing hatol para sa kanila. Ipinahayag din sa bahagi ng talata ang mga katagana, di ba ang aking mga salita ay gumagawa ng mabuti sa lumalakad ng matuwid? Kahit na ang pahayag ay marahas, ay tatanggapin ito ng mga tao at kanila itong susundin. Hindi ito kawili-wiling bahagi ng banal na kasulatan na tulad ng 26 na kabanata ng mga awit o ang 14 na kabanata ng sulat ni Juan. Basahin naman po natin ang ipinahayag ni Propeta Mikas sa 8 talata. Kamakailan ang aking bayan ay bumangon na gaya ng isang kaaway. Inyong hinuburan ng kasuutan ang mga walang malay na nagdaraan na galing sa digmaan. Ipinapahayag ng Diyos na kahit sila ay kanyang bayan, sila ay naging kaaway ng Diyos. At isa sa mga katunayang ito ay ang kanilang pakikitungo sa mga dukha. Sa tuwi na ay iginigiit ng Diyos ang katarungan para sa mahihirap. Sinabi ng Diyos na inyong hinubaran ng kasuutan ang mga walang malay na nagdaraan. Alalahanin natin mga kaibigan na ang mga balabal nilang loon ay siyang nagsisilbi nilang tulugan o sapin sa likod. Sa ibang salita ay iniaalis nila ang sapin na kanilang hinihigan sa ganoong kaparaanan nila ninanakawan ang mga mahihirap. Dumako naman po tayo sa 9 na talata. Ito ang pahayag ni Propeta Mikas. Ang mga babae na aking bayan ay inyong pinalalaya sa kanilang masasayang bahay. Ang mga babae ng aking bayan ay inyong pinalalaya sa kanilang masasayang bahay. Mula sa kanilang mga bata ay inyong iniaalis ang aking kaluwalhatian magpakailanman. Ang mga pahayag na ang mga babae ng aking bayan ay inyong pinalalaya sa kanilang masasayang bahay ay maaaring tumutukoy sa mga balo na walang tagapagtanggol at mayroong minanang bahay mula sa kanilang mga asawa. At makikita din natin sa talata na ating nabasa, ang mga katagana mula sa kanilang mga bata ay inyong inaalis ang aking kaluwalhatian magpakailanman. Ang mga bata ay hindi na pagkakalooban ng mga bagay na ibinibigay ng Diyos at sila ay lalaki na taglay ang pagiging mapaghimagsik sa aking sariling pananaw. Kaya pinahihintulutan ng Diyos ang paghihimagsik ng mga kabataan sa ating kasalukuyang panahon ay upang magising tayo sa ating pagkakatulog. Ipinahayag naman ni Propeta Mikas sa 10 talata ang ganito, "Bumangon kayo at humayo, sapagkat hindi ito lugar na pahingahan dahil sa karamihan na lumilipol sa pamamagitan ng malubhang pagkawasak." Sinusubukan nilang bigyan lunas ang kanilang mga problema na maging panatag kahit na walang pakikipagkasundo o kapayapaan sa Diyos. Dahil sa karamihan ng kanilang mga kasalanan at ang kanilang walang pusong pagmamalupit, ang lupa ay tinakwil ng mga taong naninirahan sa kanya. Pakinggan po natin ang ipinahayag ni Propeta Mikas sa 11 talata. Kung ang isang tao ay lumalakad at nagsasalita ng hangin at kasinungalingan, na nagsasabi, "Ako'y mangangaral sa iyo tungkol sa alak at matapang na inumin," siya ang magiging tagapagsalita para sa bayang ito. Sa ibang salita ay sinasabi ng Diyos na ang mga uri ng propeta na iyong nais ay iyong sasang-ayon sa iyong mga kasalanan. Mga giliw na tagapakinig, sa ating kasalukuyang panahon, marami ang nagnanais na ang kanilang mga tagapangaral ay huwag magpahayag na ang paglalasing at paninigarilyo ay masama. Kahit na sa ating mga simbahan ngayon, ay may ilang mga mangangaral ang sumasang-ayon sa kanilang mga pag-inom ng alak sa mga pagtitipon. Binibigyan din nila na tayo ay nasa makabago ng panahon at wala na sa ilalim ng kautusan ni Moises, kaya't maaari na nating gawin ang anumang bagay na ating ibig. Kahit totoo na tayo ay nasa ilalim ng biyaya, ay isang bagay lamang ang tiyak na kung iniibig ninyo ang Diyos, ay susundin ninyo ang kanyang mga kautusan at tunay na kanyang kinakamuhian ang paglalasing. Ang mga bulaang propeta sa panahon ni Propeta Mikas ay hindi nagpapahayag laban sa mga kasalanan ng mga tao. Sila ay tanyag na mga mangangaral na sinasabi lamang ang mga bagay na nais marinig ng mga tao. Ang tao ay nangangailangan ng mangangaral na magpapahayag tungkol sa kasalanan ng tao sapagkat sino pa ang magsasabi sa kanila nito? Paano natin masasabi na mangyari nawa ang kalooban ng Diyos kung mabubuting pananalita lamang ang ating naririnig? Ito ang pahayag ni Mateo sa kanyang aklat, Kabanatang 26, talatang 42. Ganito po ang sinabi, "Muli, sa ikalawang pagkakataon, umalis siya at nananalangin na nagsasabi, 'Ama ko, kung hindi maaaring lumampas ito, malibang inumin ko ito, ang iyong kalooban ang siyang mangyari.' Marahil ay ilan lamang sa mga tao ang nagpapahayag nito, kung minsan, kahit sa isang mananampalataya, ay nananaig pa rin ang kaisipan ng sanlibutan. Maraming pagkakataon na ang nagaganap sa ating buhay ay hindi siyang gusto ng Diyos o pinahihintulutan niya sapagkat ito ang ating pinagpipilitan. Doon nga pumasok ang tinatawag nating sariling kalooban. Ito ay iyong may kalayaan tayong pumili. Hindi tayo ginagawang tulad ng isang susian. Hindi niya tayo ginagawang tulad ng isang susiang laruan na pinalalakad na walang tiyak na pinatutunguhan. Marami tayong nakikita na tuwirang pagsuway ng tao sa kalooban ng Diyos. Narito ang ilan. Pangunahing marahil na masasabi ko ay ang mga kabataang nakikipamatok sa di mananampalataya. Pilit na pinangangatwiranan at susundin ang gusto. Marami rin ang nag-iisip na hindi magiging matagumpay kundi rin lamang makakapunta sa ibang bansa. Para bang kung dito ay hindi maaaring pagpalain ng Diyos, kaya tutulad sa ibang hindi mananampalataya. Narito ang ilang bagay na dapat nating maunawaan. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama. Sa Kanya nanggagaling ang pinakamabuti at ito ay handa niyang ipagkaloob sa Kanyang mga anak. Kung ang mga nagmamahal na magulang dito sa lupa ay nagnanais ng mabuti para sa kanilang mga anak, kahit anong hirap ay igagapang at igagapang upang ito ay maibigay. Mahihigitan ba ng tao ang pagmamahal ng Diyos? Hindi siya nagkakait ng mabuting mga bagay sa sinumang ang gawain ay matuwid at marangal. Yaong mabuti ay inilalaan niya sa kanyang mga anak. Kailanman, kung ikabubuti, ay hindi niya ito ipagkakait. Inilarawan ng salmista ang kapangyarihan at kaalaman ng Diyos na mula sa sinapupunan ng ina pa lamang habang nakakahugis ay alam na ng Diyos ang kanyang mga araw na lalakaran at ang hanggan o itatagal nito sa lupa. At sa kanyang paghanga ay sinabi, "Matagal nang balangkas kung ikaw lamang ang may alam." Oo, may balangkas. Magandang balak ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Hindi maganda lamang kundi pinakamaganda para sa bawat isa. Bawat isa ay mahalaga. Subalit may panahong kailangang daanan muna bago makita ang kagandahan nito. Maaaring dumaan sa madilim, makipot at bakubakong landasin, mapait na karanasan bago maihayag ang kaluwalhatian. Magandang nailarawan ito sa buhay ni Jose ng Ehipto. Una, itinapon siya sa balon. Tapos, kinuhang muli upang ipagbili lamang. Napatapon sa malayong bansa ng Ehipto. Ipinagbili at naging alipin. Subalit patuloy na naging tapat sa pinaglilingkuran at ang naging kapalit pa ay pagkabilanggo. Palubha ng palubha ang pangyayari. At ano kaya kung sa isang kabanata ay huminto at siya ay nagtanong ng buong kapaitan sa Diyos? Bakit ganito? Ayoko na. Palubha ng palubha. Subalit dahil hinayaan ang kalooban at paraan ng Diyos, nagliwanag ang lahat. Totoo palang hindi niya ipinagkakait ang mabuting bagay sa kanyang mga anak. Totoo palang sa kanya nagmumula ang pinakamabuting bagay. Totoo pala ang kanyang layunin ay ang pinakamaganda. At si Jose ay naging kanang kamay ni Paraon. Nasa kanyang kamay ang pagpapasya ng lahat ng bagay. Ang buong angkan niya ay hindi lamang naligtas sa gutom at kamatayan, kundi nakatamo pa ng kasaganaan. Balikan natin si Jesus. 3 taon na niyang kasama ang kanyang mga alagad. Natutulog sa isang higaan, kumakain sa isang hapagkainan, naglalakad, nasa bangka. Ang nasimulang pagkakaibigan ay lumalim na ng lumalim. Unti-unting nadama ng mga ito ang damdamin ng kanilang guro. At tulad sa batang inilagaan hanggang kinakitaan ng pagmamalasakit at nag-ugnay ng kanyang layunin, nakadama siya ng lungkot. Ayaw sana muna niyang iwanan ng mga ito. Nais pa niyang manatili, makasama ang mga ito hanggang tiyak niya na matatag na sila. At napakabigat din ang kanyang gagampanan. Gayunpaman sinasabi, kung maaari sana, ngunit mangyari ang iyong kalooban. Hindi madali ang isuko ang kalooban sa Diyos. Subalit ito ang pinakamabuti sapagkat higit niyang nalalaman ang maaaring mangyari para sa ating ikabubuti. Mga giliw na tagapakinig, ang pag-ibig ng Diyos ay sapat para sa atin. Kailangan natin ang mga mangangaral na magpapahayag ng katotohanan mula sa Diyos kahit ito ay masakit para sa atin, sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Manalangin po tayo. Marami pong salamat, Panginoon, sa oras na ito. Muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mga salita. Ito ay nagbigay ng pagkain sa aming mga kaluluwa. Tulungan mo po kami, Panginoon, na sumunod sa iyong mga salita at patuloy mo pong patibayin ang aming pananampalataya sa iyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.